Himmelske Far, vi takker dig for, at du også denne dag er den samme, som du altid har været. Vi takker dig for, at du er hos os, fordi du har lovet, at hvor to eller tre er forsamlet i dit navn, der er du. Vi takker dig for, at du også denne dag arbejder i menneskers hjerter. Vi beder dig om, at du ved din nåde og ved din godhed og ved din kraft, også denne formiddag her, vil hjælpe os til at have åbne hjerter, til at forstå lidt mere om dig og hvem du er, og det, som hører dit rige til. Amen. Skal tage afsæt i prologen fra Johannes evangeliet i det første kapitel, og det er bare de første fem vers, dykker jeg ned i et der, men vi læser lige, som der står her. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Amen. Jeg har læst den her tekst mange gange, det har jeg i hvert fald. Og jeg har igennem lang tid, jeg ved ikke hvor lang tid, men lang tid, det der lys og det der liv, hvad er det for noget? Så det, jeg kommer til at dykke ned i her til formiddag, det er det fjerde vers her. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og det er lige så meget et forsøg på at hjælpe mig selv til at forstå lidt mere af, hvad det måske er for noget. For hvad er det for noget, det der liv, og hvad er det for noget, det der lys? At der var liv i ham, det må jo stå der, fordi det er noget specielt. Jeg synes ikke, at den her den virker ret godt i dag for mig. Den falder af. At der var liv i ham, må stå i modsætning til noget andet. Og hvad er det modsatte af liv? Det ved I lige så godt som jeg. Men der er næppe tale om liv og død i fysisk forstand. For hvis der var det, så tror jeg ikke, der ville være noget særligt unikt ved det, at der var liv i ham. Fordi det er jo sådan, at fra det øjeblik, vi bliver undfanget, os mennesker, og til vi skal væk herfra, hvor hjertet holder op med at slå, og vejrtrækningen ophører, i det tidsrum, der er der jo også liv i os. Så det liv, der var i ham, altså i Kristus, det er en anden form for liv. Og bare i mangel af et bedre ord, så vil jeg vælge at kalde det for åndeligt liv. Og for at forstå lidt af, hvad det er for noget, så kan man jo nogle gange med fordel kigge på modsætningen. Så får man i hvert fald et billede af en art. Åndelig død, eller det, som vi også kunne kalde livløs. Romerne kapitel 5 fortæller os, at synden kom ind i verden ved et menneske og ved synden døden. Og sådan kom døden til alle mennesker, fordi alle syndede, skriver Paulus. Så åndelig død hænger sammen med kapaciteten eller evnen til at synde, som følger med os i den nuværende verden, så længe den står. I ved, ligesom jeg, at synd det er at gøre uret, for der er ikke nogen retfærdig, ikke en eneste fra fødslen, således Paulus igen. Hvis vi nu ikke var i stand til at synde fra fødslen, hvad så? Jo, så ville vi faktisk have liv i os fra fødslen. Men siden vi er i stand til at synde fra fødslen, så har vi ikke liv. For at vi kan blive levende, åndeligt levende, så er vi nødt til at få en andens retfærdighed. Fordi det vi kan, det er uret. Vi har brug for en andens retfærdighed, og det er den Gud, han giver os ved troen på hans søn. For alle har syndet og mistet herligheden, og det var jo den tilstand, som Gud han oprindeligt ønskede, vi skulle være i. En herlighedstilstand. Og ufortjent, så gøres vi retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus. Paulus han bruger et udtryk både i brevet til Efeserne og i brevet til Kolossenserne om den tilstand, som brevmodtagerne var. Det er bare Niels, der ruller ned, hvis det er. I har set det før. Jeg kan bare se, at halvdelen af forsamlingen kigger derovre. Paulus han bruger det her udtryk om den tilstand, som brevmodtagerne i Efesos og i Kolosse, de er i, inden de bliver troende. Han skriver, I var døde i jeres overtrædelser og synder. Og han forklarer også, hvad det er i praksis. Det, som I før vandrede i, da I lod jer bestemme af denne verdens tid, er ham, som hersker over luftens rige, den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn. Til dem hørte også alle vi engang, i vort kødsbegær gjorde vi, hvad kødet og sindet ville, og vi var af natur vredens børn, ligesom de andre. Det er en beskrivelse af at være livløs, åndelig død. Det er den tilstand, man siger. Den åndelige død, den kommer til udtryk gennem synden, det som er Gud imod. Og er et udtryk for, at vi selv eller djævlen sidder på tronen i vores liv. Paulus han fortsætter så lidt længere nede her med at sætte ord på, hvad det er, der sker, når Gud han ligefrem skænker åndeligt liv og gør levende. Så skriver han, i sin rige barmhjertighed, og på grund af den store kærlighed, han havde elsket os med, gjorde Gud os, altså os, der var døde i vores overtrædelser, os gjorde han levende med Kristus. Af noget er I frelst, og han oprejste os sammen med ham og satte os med ham i himlen. Og der fik I lige at vide, at I rent faktisk sidder i himlen lige nu. Bare en detalje. Det må vi tage en anden gang. Når Kristi retfærdighed bliver tilregnet et menneske, så ophører den åndelige dødstilstand, og der kommer liv i det menneske. Det er det liv, som Bibelen kalder evigt liv, og det er det liv, der er kendetegnet ved at være i overensstemmelse med Guds vilje. Det er det liv, der er ét med Kristus. For mig er livet Kristus, skriver Paulus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og det betyder, at nu er det ham, der sidder på tronen i mit liv. Og det betyder med andre ord, at det ikke er Paulus' vilje, eller Paulus' sind, eller Paulus' ønsker, der er konge i hans liv. Han har fået en anden konge, som vil lære ham at leve på en anden måde. Nemlig på den måde, som Kristus han viste os, så vi kunne, som Paulus, eller som Johannes han skriver videre i det første kapitel, så vi kunne se hans herlighed. Og der var også noget med, husk lige det, at vi havde mistet herligheden. Men der sker noget med herligheden også, når der kommer liv i os. Paulus er nemlig kommet til at kende Kristus. Og at kende i bibelsk forstand er at blive ét med. At kende Kristus er at leve evigt, som Jesus han selv siger. Dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud og ham, som du har sendt. Og det er jo derfor, at Paulus han er optaget af at kende Kristus. Hvad jeg havde af fortjeneste, det regner jeg nu på grund Er Kristus for tab? Ja, jeg regner det så vist alt for tab på grund af det langt større at kende Kristus, Jesus, min Herre. Og det er derfor, han længes efter forløsningen, fordi der skriver han til korinterne, da skal jeg kende fuldt ud. Da skal jeg leve fuldt ud. Sådan som det var tænkt oprindeligt i Guds hjerte. Fordi der skal jeg endelig være et med ham fuldstændig. Jeg skal være fri fra evnen til at synde, som stadig er hos mig. Åbenbaringsbogen, den fortæller os jo, at på den nye jord, der skal der ikke være død, der skal ikke være sorg, og der skal ikke være pine. Og det, at der ikke er sorg og pine, det er jo en følge af, at der ikke er åndelig død. Fordi åndelig død hænger sammen med synden og dens følger, som medfører sorg og pine. Og det er også noget af det, vi ser frem til. Vi kan spørge os selv, er der et liv før døden? Og det spørgsmål, det fik jeg i mine unge dage, da jeg cyklede rundt i Hillerød. For der var sådan en viadukt hen over en togbane, hvor der var nogen, der havde spredet det der spørgsmål. Er der et liv før døden? Så det har jeg haft med mig, siden jeg var teenager. I fysisk forstand, der er der et liv før den fysiske død. I åndelig forstand er der ikke et liv, før det gamle menneske bliver korsfæstet med Kristus. For som jeg sagde før, vi fødes uden åndeligt liv, vi fødes livløse, og vi fødes i bibelsk forstand som døde. Og det kan godt være lidt forvirrende med det der død på den ene, en slags død og en anden slags død, og en slags liv og en anden slags liv. Men vi mangler måske nogle begreber. Så i mangel på begreber, så skal den her tilstand, vi fødes i, den skal dø. Den skal ophøre med at eksistere, før vi kan blive levende og oprejst med Kristus. Og når det sker, I er døde for synden, men levende for Gud. Og det er den måde, vi skal se på os selv. Det er vores nye, ægte, sande tilstand, efter at vi har fået fred med Gud. Og det betyder, at vi med frimodighed kan tage imod Jesu ord i Lukas evangeliet. Lad dit hov. Nå, der mangler en der. Han skriver nemlig, lad de døde begrave deres døde. Lad de døde begrave deres døde. Og det er de åndeligt døde, han taler om, som skal begrave dem, som er fysisk døde. Men, siger Jesus, du, som kender mig, gå du ud og forkynd Guds rige. De åndelige døde, altså dem uden tro, de kan tage sig af de fysiske døde. Men de levende, de åndeligt levende, de skal fokusere på livet, på evangeliet, og ikke mindst på at fortælle om Guds rige. Fordi det er ved indgangen til Guds rige, at vi kan blive gjort levende. Det var også det evangelium, Jesus han kom med. Guds rige er kommet nær. Kom og vær med. Kom indenfor. Få et liv. Og derfor skal vi, der kom en der, leve vores liv blandt hedningerne, så de priser Gud. Det er det, vi opmuntrer os til med vores nye liv. Det betyder, at vi efter bedste evne og af Guds nåde skal leve på en måde, der er anderledes end denne verdens måde at leve på, nemlig Guds måde. I ham var liv, læste vi i det fjerde vers. I jer, der tror, er der liv. Gå derfor ud og lev det liv blandt hedningerne, så de priser Gud. Og velkommen i klassen, hvor vi lærer resten af den tid, vi går rundt her på jorden. Eller for at bruge kong Davids ord, han siger, om Gud, du lærer mig livets vej. Du lærer mig at leve på den måde, som du havde tænkt, at vi skulle leve. Det var sådan lige det om liv. Så skifter vi over til lys. Og livet var menneskers lys, skriver Johannes. Hvad betyder det, mon? Jeg tror, først så skal vi lige minde os selv om, at straks efter, at Gud han havde skabt himlen og jorden, hvad gjorde han så? Det var dengang ånden svævede over vandet. Hvad sagde Gud? Han sagde, der skal være lys. Springer vi hen i den anden ende af Bibelen, til Åbenbaringsbogen, det sidste kapitel, så står der, hvordan der bliver på den nye jord. Og der skal ikke være nat, og de har ikke brug for lys fra lamper eller lys fra solen, for Herren Gud lyser for dem. Og de skal være konger i evighedernes evigheder. Der er med andre ord tale om noget helt, helt andet lys, end det, som vi normalt kalder lys. Og detaljen fra 1. Mosebog er jo også, at Gud han først skaber månen og solen på den fjerde dag. Nu er jeg ikke fysiklærer. Så hvis der sidder nogen og spørger om noget bagefter om lys, så find en fysiklærer. Jeg tror, der sidder inde på bagerste række. Men nu prøver jeg at forklare, hvad jeg tror, jeg har fundet ud af. Det lys, som vi kan se, altså synligt lys fra lamperne, eller fra solen, eller fra et bål, det er elektromagnetisk stråling, siger de kloge. Det er noget, som vores øje kan registrere. Og når der brænder et lys, så bliver atomer og molekyler, de bliver sådan set opvarmet til en midlertidig tilstand, og så når de køler af, så bliver der frigivet noget, der hedder fotoner. Og de der små fotoner, de er fyldt med energi. Og det er det, der giver lyset. Der er med andre ord tale i fysisk forstand om, at der er en kraft i lyset. Lyset fra skabelsen, 1. Mosebog, kapitel 1, vers 1, 2 stykker. Lyset fra Kristus og det lys, der skal være på den nye jord, hvad er det for noget? Jo, det er det lys, som viser os Guds værk, som viser os Guds vilje, og som viser os Guds herlighed. Og det menneske, der udsættes for lyset fra Kristi liv, kan først og fremmest jo selv blive levende gjort. Og når man så er blevet levende, så bliver man jo selv til lys. Som Jesus siger, jeg er verdens lys, og I er verdens lys. Og jeres lys skal skinne for menneskene. Når det sker, så får vi faktisk fuldstændig samme rolle, som Jesus han havde, nemlig at være et lys til åbenbaring for hedninger. Eller som det siges i Apostlenes Gerninger, et lys for folkene. Og hvorfor skal der være et lys for folkene? Jo, det fortæller åbenbart, eller apostlenes gerning også, det er, så at de vender om fra mørke til lys og fra Satans magt til Guds. Det er formålet med at lyse. Der er som sagt fysisk energi i lys fra sol og andre lyskilder. Og tilsvarende så er der også en energi, en kraft i det sande lys, som skinner i mørket. Og det lys, det kan trænge ind i vores sjæle og lyse op der. Det kan fortrænge mørket. Det kan bringe klarhed og liv. Hos dig er livets kilde, siger David. I dit lys ser vi lyset. Når du tænder dit lys for os og lader det skinne på os og i os, så forstår vi noget, vi ikke kunne forstå før. Gud er lys, og der er intet mørke i ham. Kristi liv var lys, men lyset er ikke det væsentligste eller det egentlige. Fordi lyset, det er hvad? Midlet til at gøre noget synligt, som ikke var synligt før. Guds ord kan vise os i hvert fald to ting, som vi ikke kan se af os selv. Punkt 1. Vores livløshed, det vil sige den tilstand, vi fødes i som åndeligt døde. Fordi uden det lys, så ved vi ikke, at vi er fortabte. Det kan vi ikke selv komme frem til uden Guds lys. Jesus siger selv, også i Johannes evangeliet, enhver som øver ondt, hader lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gerninger ikke skal afsløres. Og det er det, som mennesker de mærker i deres samvittighed, når det der lys, det begynder at lyse på dem. Nu bliver jeg afsløret. Lad mig komme væk. Vær bort. Vi er væk. Det er det, der sker. Det er den ene ting, som det her lys, det kan. Det må være det samme som at gøre os vise til frelse, tænker jeg lige. Lyset kan også vise os Gud og hans rige. Det viste jo disciplene og dem, der var omkring Jesus. Vi så hans herlighed. Uden det lys, så kan vi ikke se, at det lys, det liv, der er i Guds rige, det er så langt at foretrække frem for det lys, fra det liv, som vi fødes med, eller rettere sagt mangel på liv. Og det er først, når vi overgiver os til den sandhed om os selv og om Gud, at vi rent faktisk gør sandheden, for at bruge et andet udtryk, som Jesus han bruger over for Nikodemus i kapitel 3 i Johannes evangeliet. Så kommer vi til lyset. Kristi liv blev det lys, som gjorde mørket synligt. Der var nogen, der vidste det også, før Jesus kom. For Esajas, han sagde jo, at mørket skjuler jorden, og dermed mente han ikke mørket som om natten, men han mente det åndelige mørke. Men Kristi liv, det skinner i det mørke, og det bryder mørket med en kraft, som mørket ikke er i stand til at skjule det nye lys. Kristi liv synliggjorde og var et billede på en anden tilværelse end den, vi fødes ind i. Vi fødes i mørkets rige, hvor det er uretten, der hersker. Kristi liv synliggjorde, hvordan det er i Guds rige, der hvor retfærdighed bor. Kristi liv, kaldte os ud af mørket og ind i Jesu Kristi elskede rige. Han kaldte os ind i sit underfulde lys, skriver Paulus. Nej, det er Peter, undskyld. Og Jesus siger, jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørke, altså åndeligt mørke, men have livets lys. 1. Thessalonikerne fortæller os, at vi er lysets børn, og vi ikke tilhører mørket. Og det må I minde jer selv om på de dage, hvor synden den hærger i jeres liv. Husk det nu. I er lysets børn. Men bring det ind i lyset, det der hærger. Og så er vi, læg mærke til udtrykket her, Guds lydefrie børn. Ikke på grund af noget i os selv, men på grund af den tilregnede retfærdighed, så er vi lydefrie. Midt i en forkvaklet og forvildet slægt, hvor vi stråler som himmellys og holder fast ved livets ord. Jeg vil gå så vidt som til at sige, at Paulus han opmuntrer os til at være lyslevende. Eller med andre ord, at leve vores liv på en måde, som er i overensstemmelse eller harmoni med Guds vilje. Han skriver nemlig til Efeserne, eller til os, fordi det er fuldstændig samme forhold og mekanisme, der er på spil. En gang var I mørke, nu er I lys i Herren. Lev som lysets børn. For lysets frugt er godhed, retfærdighed, sandhed. Se derfor til, hvordan I lever. Det er godt af mange årsager, og hvis vi skal blive en lille smule jordhøjde, så er det godt for vores omgivelser, når vi lever på den her måde. Det er noget, som kan mærkes i vores familie, mellem ægtefæller, mellem børn og forældre, bedsteforældre. Det er noget, som kan mærkes på vores arbejdsplads, når vi lyser. Det er noget, som kan mærkes i vores relationer til alle dem, som vi har noget at gøre med. Og så er det ovenikøbet godt for os selv også. At følges med ham og lære af ham. Fordi når vi gør det, så får vi en sidegevinst. Nemlig, at vi finder hvile for vores sjæle. Det gør vi, når vi er i harmoni med Gud. Så er der hvile for vores sjæl. Og det var sådan, det var oprindeligt. Der var hvile for sjælen. Fordi der var harmoni med Gud og fred med ham. Og husk nu, det er det, vi også har. Fred med Gud. Da vi nu er gjort retfærdige, skriver Paulus, har vi fred med Gud. Verdens uro og rastløshed, det er ikke vores rette element. Det er ikke den tilstand, vi er skabt til at være i, og derfor er det ikke godt for os. Guds rige, det er vores rette element. For der er hvile for sjælen, og der er fred. Der er shabbat, og der er shalom. Og det er i den tilstand, at vi bliver i stand til at forvalte det, som vi hver især har fået betroet her i vores nuværende verden. Og det er også her, vi trænes i så vi, når den tid kommer, og vi fuldkommes og herliggøres, kan forvalte det, som vi får betroet i den kommende verden. Det er det, som Bibelen kalder for den løn, vi får. Der bliver vi sat til at forvalte noget på den nye jord. Det bliver spændende at se, hvad det er, hva'? Ja, lad os bede. Gud, du bor i mørket, men du er lys. Og det takker vi dig for. Tak, at du lod dit lys skinne på mangfoldige måder. Tak, fordi du lod det skinne i vores liv og kaldte os ind i dit rige. Vi beder om din gode hjælp til at leve efter din vilje, sådan så vi kan skinne som himmellys i verden, og mennesker kan se, at du er en vidunderlig Gud, og at hos dig er godt at være. Amen.